Araw ng graduation namin noon. Tanda ko pang halos 200 kaming magtatapos. Natinipon sa multipurpose hall. Kani-kaniya kaming ayos, lalo na ang mga kababaihan. Ngunit sa maingay at magulong araw na yon sa loob ng hall, ay may isang babaeng nag-iisa lang sa sulok na nakatawag sa pansin ko. Mahaba ang buhok nitong hanggang bewang at nakatingin lang sa stage kung saan sineset-up na ng photographer ang kanyang kamera. Hindi ito nag-aayos o gumagalaw man lang. Nakapaku lang ang tingin. Bahagya kong inayos ang buhok ko. Pagkatapos ay sinubukan ko siyang lapitan. Nagulat pa ito nang batiin ko. Tinanong ko siya kung bakit siya naroon. Ngunit hindi niya sinagot ang tanong ko. At sinabing napakasaya niya raw sa araw na yon. Biniro ko naman siya na lahat naman talaga ay nasisihan sa araw ng graduation. Lalo na't alam ng mga estudyante na konting tiis na lang ay makakapagtapos na sila at konting-konti na lang ay maaabot na nila ang kani-kaniyang mga pangarap. Imbis na matawa, ay nakita kong tumulo ang luha niya. Agad akong nataranta at hahawak na sana sa pisngi niya. Pero bigla na lang akong tinawag, kaya agad akong napalingon.
Albeso, ikaw na ang sunod! Sige!
Nakakapagtaka. Pero nung pagharap ko ulit sa babae, ay wala na siya roon. Sinubukan ko siyang hanapin, pero hindi ko na siya nakita. Kung kaya nang matapos ang picture taking, ay agad akong lumapit sa photographer naming lalaki at tinanong ko siya tungkol sa babae. Nagpaalam din ako kung pwede ko bang tignan ang mga litrato ng mga kinuhanan niya ng araw na yon. Sumang-ayon naman siya.
Kung hindi ba ako nagkakamali, ang babae bang tinutukoy mo ay payat, may mahabang buhok at nakatingin lang sa stage? Oho, siya nga. Kilala mo po ba siya?
Isang buntong hininga ang pinakawalan ng photographer namin at umuo. Ayon sa kanya, ay mas kilala niya raw ang babaeng yon higit kanino man. Dahil ang babaeng yon ay kaklase niya.
Yun ay si Jeronima. 10 taon na siyang patay. Hindi pa rin nananahimik ang kaluluwa niya. Huli siyang namataan dati. Araw din ng graduation, sa mismong hall na ito.
Base dun sa mga nakakita sa kanya, nakatingin lang daw siya sa stage at wala sa sarili. Nung hinanap na raw siya para kunan ng litrato, nakita siyang nakahandusay sa sahig ng classroom nila. Ang sabi-sabi, nagpakamatay daw ito dahil sa bullying. At ang iba naman ay dahil daw sa problema nito sa mga magulang niya. Pero ilan sa amin ang alam ang totoong dahilan. At yun ay kinuhanan kasi siya ng scholarship matapos hindi pumayag na makipagrelasyon sa presidente ng paaralan. Dahil doon, nahirapan na siyang makaraos sa pambayad ng tuition. Kung kaya hindi na siya pinayagan na makagraduate. Labis na panghihinayang ang naramdaman niya siguro. Kasi nasayang ang pagod na nilaan niya sa pag-aaral. Parang inapakan ang kanyang dignidad. Kung kaya siguro naisipan niya magpakamatay na lang. Nanlumo ako sa mga narinig ko. Sobrang naawa ako dun sa babae. Kung nasaan man siya ngayon, sana matahimik na siya. At palagi kong ipagdarasal ang kanyang kaluluwa.